إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنيندلها أن تفسيره يا سورة الروم جانا تلسمامية كتك آية نباري 38، na leo tutaondokea kwenye aya nambari 39 ya surati Rum. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, aya nambari 39 surati Rum, wama ataitum min riba liyarbu fi amwali nnas fala yarbu inda Allah wama ataitum min zakatin turiduna wajha Allah faulaika humu المضعفون. نعم، وما آتيتم من ربا، نزل ربا من زوزيتوا، وما آتيتم من ربا، نزل ربا من زوزيتوا ليربو إلي يزيد في أموال الناس كتكمال يا وات، فلا يربو عند الله بس هيزيد ملي يا الله. وما أتيتم من زكاة، نا إلي مال نيتوك وأجيل يا زكاة، تريدون وجه الله نكسلية أسوى الله، فأولئك هم المضعفون، هاو اللي أباو وزيدشياو مالزاو، يعني مالزاو ونزيزيدشيا كتوكانا نقولك توك وزكاة، لكنك إخلاص. وما أتيتم من ربا، na zile riba mnazozitoa, wama ataitum min riba, na zile riba mnazozitoa, liyarbu fi amwali nnas, ili zizidi katika mali za watu. Liyarbu, ili zizidi fi amwali nnas, katika mali za watu. Basi fala yarbu inda Allah, hazizidi mali hizo mbele ya Allah. Fala yarbu, hazizidi inda Allah mbele ya Allah. Aya hii ina sehemu mbili. Sehemu ya kwanza inazungumzia habari ya wale ambao wanotoa mali zao lakini kwa ajili ya dunia. Sehemu ya pili ni wale wenye kutoa mali zao kwa ajili ya Allah, ambao ni zaka, ikhlas, turiduna wajha Allah. Sehemu hizi mbili Allah subhanahu wa ta'ala amezielezea natija, natija kwa maana matokeo, kwa yule mwenye kutoa mali yake li ajili dunia, kwa ajili ya dunia, matokeo yake Allah anasema fala yarbu inda Allah, mali hiyo haizidi mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Na yule mwenye kutoa zaka kwa ajili ya kutaka, yani uso Allah, basi naam, mali yake itazidi. Kwa nini? Kwa sababu ametoa kwa ikhlas. Kwa hiyo utoaji wa mali utakuwa katika sura mbili. Sura ya kwanza ni mtu anatoa katika kwa ajili ya dunia, huyo malipo yake yanakuwa ni katika hali ambayo hakuna mafanikio yoyote. Na sura ya pili ni yule mwenye kutoa mali yake kwa ikhlas, basi kutakuwa na mafanikio, na mojawapo ni kwamba kuzidishiwa ima katika mali yake au vile vile katika malipo. Naam, wama ataitu min riba, na zile riba mnazozitoa. Anasema Sheikh Uthaymeen katika tafsiri yake kwamba hii riba iliyokusudiwa hapa ni riba ipi? Anasema riba ina tafsiri mbili kwa mujibu wa mnasaba aya hii. Tafsiri ya kwanza ni tafsiri ya kilugha. Ukisema riba, maana yake ni aziada, ni ziada, ka kaulihi ta'ala, kama vile Allah alivyosema katika surati Fussilat aya nambari 39, fa idha anzalna 'alayha al-maa ihtazzat warabat, ardhi inapokuwa kame, kisha anasema tunapoiteremshia juu yake maji ambayo ni mvua, ardhi inataharak, kwa hiyo inakuwa tayari kwa ajili ya kulimwa, kisha warabat, na inakuwa kwa maana inafikia ile hali ambayo kutoka sehemu moja inakwenda sehemu nyingine, kama ina develop. Kwa hiyo riba ina maana ya ziada. Na vile vile katika upande wa kilugha Sheikh akatoa wa minhum arrabwa, arrabwa wa hiya almakan almuntafi'a, sehemu yoyote ambayo ilikuwa ya mwinuko imeinuka juu, hii inaitwa arrabwa. Ardhi ni tambarare, unakwenda sehemu imeinuka. Sasa huoni kama kuna sehemu ya ziada? Sasa hii yote ina maana ya riba. Ama katika sheria anasema Sheikh Uthaymeen rahimahullah, amma fi shar'i farriba almuharram, ama katika sheria riba ni haram, nayo huwa ziada tu fi ashiya, ni ziada ambayo inapatikaniwa katika mambo au katika vitu, au nasiatun fi ashiya, au katika suala la ta'khir katika mambo. Kusudia kuna baadhi ya vitu riba yake inakuwa ni kutokana na kule kwamba kile kitu kimezidishwa katika kufanya biashara. Mfano, hunaka ashiya yazidu fiha kama law ba'a sa'an min tamr min al-bur bi sa'ain. Mfano, unasema shekhe, kuna wafanya biashara, mmoja akisema mimi nataka unipe pishi mbili za bur, tuseme kama za mtama au za mahindi au za maharage, unipe pishi mbili, mimi nitakupa pishi moja. Kwa hiyo hii ni riba, kwamba pishi moja ya mahindi kwa pishi mbili za mahindi jinsi, yani ile ile, hii hapa inakuwa ni riba. Sasa hii ni moja katika aina za riba ambazo inaitwa riba fadl. Na riba nyingine ni ile riba ambayo mfano akasema shekhe, au ba'da naniri bidarahim ma ta'khir al-khusr, ni uzaji ndo kama ni ukopeshaji, tuseme katika hali ambayo ikawa pauzwa au patokea malipo, lakini malipo yale yakafanywa ta'khiri, yakacheleweshwa, ndio hiyo kukopa. Maana nakukopesha shilingi 20,000 mpaka lini? Baada ya mwezi mmoja unilipe, lakini utakaponilipa inabidi unizidishie shilingi 3,000. Sasa hii unizidishie ndio hii riba ambayo imeambatana na ta'khiri, yani malipo ambayo yalikuwa yamecheleweshwa. Sasa hii ina maana ya riba kilugha na ina maana ya riba kisheria kama alivyosema. Lakini katika aya hii sasa kuna sura mpya kabisa ambayo tofauti na hii aliyoeleza Sheikh. Anasema Sheikh, wa amma riba huna fil aya, ama maana ya riba katika aya hii pale aliposema wa ma ataitu min riba, na zile riba mnazozitoa, maana yake katika aya hii ni tofauti na vile ambavyo ulivyokuwa umesikia punde. Falmuradu bihi aziyadatu fahuwa riba lughawi, ni kwamba hapa ilichokusudiwa ni riba lakini ya kilughawi, yani imekuja kwamba limetumika neno riba, lakini sio kwa maana ya riba hii tulizungumzia sasa hivi. Kwa hii inaitwa riba lughawi. Hadha alladhi alayhi jamhur almuslimin almufassirin, wafassirina wote wamepita tafsiri ya kwamba wama ataitu min riba, na zile riba mnazozitoa ni riba ambayo ni ya kilugha na sio riba ile iliyozungumziwa ya kisheria, kiasi ambacho ikawa ni pana uharamu ndani yake. Akasema shekhe katika tafsiri yake, nini maana iliyokusudiwa wama ataitu min riba? Anasema bi an yu'ti shay'an, ni kama vile mtu kutoa kitu, kitu hicho akakitoa katika sura ifuatayo, ima akakitoa kwa maana ni hiba, hiba au akakitoa kwa maana ya hadiya, zawadi. Ni vitu viwili tofauti, kuna hiba na kuna hadia. Hiba ina maelezo mengi ya kifikihi, kiasi ambacho kwamba panapotolewa hiba lazima kuwe kuna ijabu na kabuli, mtoaji na mpokeaji. Na hiba inakuwa katika mfumo ambao ndani yake kuna conditions nyingi za kizakichukii. Kwa hiyo hii inaitwa hiba. Mfano, mzazi ana watoto, lakini kuna mtoto wake mmoja anataka ampe kijisehemu, ima katika sehemu ya mali au vinginevyo au chochote kile. Kwa hiyo upeaji wa mzazi kwa mtoto kitu, kile kitu, hii inaitwa hiba. Lakini lazima kuwe kuna conditions za kifikihi kwamba hiba ile isiwe imekwenda ikavuruga sheria za mirathi. Kivipi? Mirathi inapotolewa kwa maana ya kwamba kumekuwa na wasia nyuma yake, basi wasia ule usizidi one third, yani thuluthi moja ya ile mali isizidi. Kwa ina maana hiyo hiba yako unaitoa unampa mtoto wako, basi ifahamike ya kwamba isizidi one third katika sehemu yote ya mali ya mirathi. Sasa hiba ina conditions nyingi kabisa, lakini hadia, zawadi, ni zawadi tu. Lengo la zawadi ni kupatiwa mawadda, ili hali ya kwamba watu wapendane na ipatikanwe mahaba na vitu kama hivyo. Kwa hiyo shekhe anapiga mfano, aya hii inazungumzia hivi, mfano wewe umetoa hiba au umetoa zawadi, lakini liyatluba akthara minhu, kwa lengo ni kwamba upate zaidi ya kile ulichokitoa. Unatoa zawadi lakini nia yako ya kwamba zawadi hii bwana, tutasema itajibu hii, lazima nipate kingi zaidi. Unatoa hiba lakini kwa nia ya kwamba upate kingi zaidi. Anasema tahdil tahud, unatoa zawadi kwa lengo la kupata, li ajili an yu'tiyaka akthar, ili upate kupewa nyingi zaidi ya kile zaidi ya zawadi yako. Anasema kwa hali hii ndiyo ambayo ilokusudiwa katika aya hii. Alana ataita shay'an liyuradda alayka akthar minhu, hivyo pale unapotoa jambo kitu chochote kisha ili wewe urudishiwe zaidi ya kile ulichotoa. Kwa hiyo hii ndio hiyo riba yenyewe, hiyo lughawi. Umempa mtu zawadi lakini nia yako kwamba hapa nitapata kingi zaidi, na ni kweli baadaye zawadi ile inaleta matunda, unapata faida kubwa kwa ile zawadi yako. Sasa ile faida utakoipata baada ya kwamba wewe umetoa kidogo, ndio inaambiwa riba kwa lugha, kwa aya hii, kwa aya hii. Akasema vile vile shekhi ya kwamba inna hadha riba, hii ni riba, lakini idha qala qailun, endapo msemaji anaweza akarezishu, akasema ana ma ataitu riba, mimi sikutoa riba, ana ataitu shay'an, mimi nimetoa kitu ambacho ndani yake inapatikaniwa cha ziada. Kwa hiyo hali hii inaonekana kwamba suala la kutoa riba hapa, kama ilivyokuja katika tafsiri, haina maana hiyo ya utoaji riba, bali ni kwamba wewe umetoa kitu kisha unataka upate ziada ya riba, yani kwa maana ya ziada. Sasa wewe hujatoa riba, lakini kule lengo lako inaonekana zaidi ya kwamba unataka upate ziada. akasema vile vile shekhe, fayakunu hadha alladhi a'ta liyu'ti akthar ka'annahu a'ta riba. Kwa maana hiyo basi, yule ambaye alotoa ili apewe cha ziada kingi, basi huyu aisabiwa ka'annahu a'ta riba, kama kwamba ametoa riba. Na ndio maana aya ikasema fama ataitum min riba, na zile riba mnazozitoa kutokana na ufafanuzi ambao ulitoa. Akasema tena Sheikh Uthaymeen katika tafsiri yake, anasema hadha ma alayhi aktharu almufassirin wa ala hadha fayakunu riba huna lughawiyan wa laysa shar'iyan. Kwa hivyo hivi ndivyo mapito waliopita wafasirina wote katika aya hii, na kwa maana hiyo basi tafsiri ya riba katika aya hii ni lughawiyan, ni ya kilugha, walaisa shari'iyan, na sio tafsiri ya kisheria. Kwa hiyo kama mtu atakuwa asoma tukijuujuu pasipo na kufuata maelekezo au ufafanuzi, akaisoma tu aya tu kwamba fama ataitu min riba, fama ataitu min riba, riba mnazozitoa, akaona tu kwamba riba ile, lakini kumbe si riba ile iloharamishwa hapa, imezungumzwa riba ya kilugha kama vile ambavyo tulivyotolea maelezo. Kisha akasema shekhe, kuna tofauti, alfarqu baina riba walhadiya. Anasema anna riba yuksal biha mujarradu alihsan ila almu'ta faqat. Kwamba riba iliyokusudiwa hapa ni kwamba mtu anatoa kwa lengo la kwamba apate ihsani kwa yule aliyempa. Ama alhadiya, ama zawadi, fayuksadu biha atawaddud wal ikram, kwamba ni kitu ambacho mtu atoa zawadi kwa lengo la kwamba ipatikaniwe ile mapenzi na huruma, kama alivyosema Mtume SAW, tahadu tahabbu, peaneni zawadi mtapendana, katika hadithi ambayo akhrajahu Imam Bukhari katika Adabul Mufrad, na vile vile Sheikh Al-Albani akaifanya hadithi hii ni hasan katika Irwaul Ghalib. Nam, cha msingi katika hadithi hii au afwan katika aya hii ieleweke ya kwamba fama ataitu min riba, na zile riba mnazozitoa si ile riba iliyoharamishwa. Riba ya hapa ni ile ambayo mtu atoa kitu kwa ajili ya kwamba apate zaidi yule aliyompa, ima atakuwa katika hali nyingine tofauti. Akasema kama shekhe anasema, kama hujafahamu, anakupigia mfano mwingine katika aya hii, anasema lakini law qala qa'ilun, lakini inawezekana msemaji anaweza akasema, kwa maana bado akawa anataraddad, hajaelewa, mbona hapa sielewi, fama atatu min riba, kwamba zile riba mnazozitoa fala yarfu, hazizidi, sasa inakuwaje hapa, mbona sijaelewa. Anasema Sheikh Uthaymeen, inawezekana mtu akasema madha taquluna, nasemaje wanazuoni, fima law uhdina ila shakhsin ma'rufa bil mukafaa bihi, ikawa sisi tumetoa zawadi kwa mtu mashuhuri, lakini kama itakuwa ni suala la kama malipo, vipi hali hii? Anasema yani muuzaji anasema wa ana ma qasadtu, yani sijakusudia, kwamba mimi ninatoa hii labda kwa ajili ya nipate chochote kama malipo, lakini nampa mtu maarufu. Fa hal yajuzu am la, je inajuzu au haijuzu? Aljawabu akasema shekhe, madam lam yuksadu fa innahu la yadhurru, endapo mtu unapotoa zawadi lakini nia yako haiko kwamba nampa zawadi huyu ili baadaye ninufaike, anaweza mimi akanipa vitu vingi zaidi ya hiki, kama nia yako haina hivyo, basi hakuna tatizo lolote. Anasema wal ihda'u lil umara'i, lakini suala la kuwapa zawadi watawala, wal muluk, na wafalme, wal wizara, na mawaziri, wa ma ashbahu dhalika, na wafanana nao na hao, wakurugenzi, wakuu wa wilaya, wakuu wa mikoa, makatibu wakuu, siyo manani nani, kuna mtu anaitwa si mjumbe wa nyumba kumi, si kuna mtu mwingine anaitwa katibu wa siri, mwenyekiti wa siri za mitaa. Anasema kuwapa zawadi watu hawa, anasema Sheikh, dhalika yadkhulu fi hadha an-nahy, inaingia katika katazo hili la aya hii. Ghaliban alladhina yahduna khususan muluk wal kibar, mara nyingi ni kwamba wale wanawapa zawadi wafalme na watawala na wakubwa kama hao, mwenyekiti kusaza mitaa, mbunge na nani na nini, innama yuriduna ziada, hakuna anachokusudia isipokuwa wa benefit, wapate ile ziada, kitu ambacho kitachokuwa wao wale wakubwa watakirudisha kwao kama ni fadhila. Kwa hivyo basi jambo hili litakuwa ni jambo ambalo halifai kwa Muislamu kumpa zawadi mheshimiwa, kumpa zawadi mbunge, si katibu gani, katibu gani. Lakini unafahamu ya kwamba mimi nikenda na mambo yangu pale, basi mambo yananyooka. Na pengine mheshimiwa anapokea zawadi ile kwa nia safi. Lakini sasa unapomjia sasa katika hali ambayo unajua ile zawadi ile kama kwamba inamkaanga yule mheshimiwa, inabidi basi lete nitie saini. Anatia saini, ametia saini kutokana na wewe ulipokuwa umempa zawadi, ulikuwa unatarajia utapata mengi kutoka kwake. Na hizi ni kesi nyingi ambazo, ndugu zangu Waislamu, hata katika sheria za kidunia, katika nchi nyingi zinazoendelea hawakubali masala kama haya. Mfano katika nchi za Korea, ukifuatilia nchi ya Korea, ishawahi kutokezea muongo mmoja ulikuwa kuna rais mwanamke, akatokea tajiri mmoja ambaye huyu tajiri ni tajiri kiasi ambacho huwe dunia nzima anajulikana. Yupi? Ukikamata simu yako yoyote ambayo ina nembo ya Samsung, mmiliki wa Samsung, akapigwa akafungwa jela mmiliki wa Samsung. Baada rais yule shatoka akafunguliwa mashtaka nini, na rais akapoteza nafasi yake. Kisa nini? Ni kwamba mmiliki wa Samsung alikuwa kumbe vizawadi vingi kwa nani, kwa rais wa Korea, kuna Korea mbili, Korea Kusini, kwa rais wa Korea ili apate tenda. Na kweli akawa tenda zote apewa yule. Kweli bwana anazidi kutononoka kutokana na ile hali ambayo uigo mkubwa wa biashara yake, ana mafungamano na president of the country. Lakini mafungamano haya baada ya kwamba yeye ampelekea zawadi rais. Sasa hii katika kidunia haikubaliki. Usinambie tena katika Uislamu ambao aya hii tunaisoma sasa hivi kwamba suala la mtu kutoa kitu kwa ajili ya kwamba apate ziada, yule anompa ili apate baadaye kunufaika kwake, jambo hili ni jambo ambalo limekatazwa katika Uislamu. Naam, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wama ataitum min riba, na zile riba mnazozitoa, liyarku, ili zizidi fi amwali nnas. Kuzidi hapa, anasema Sheikh Uthaymeen, anasema kwamba awal kusema fala yarbu, yani kwamba mali hizo hazizidi. Mumana ni kwamba fala yazidu inda Allahi azza wa jalla, mali hizo hazizidi mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Hata kama itamuna mtu atoa apata nyingi, lakini mbele ya Allah la yazidu. Anasema hii ni kwa sababu li anna hadhihi halu di dina dunia nazila, kwa sababu hili ni jambo ambalo la kidunia, tena basi limekuwa katika jambo ambalo limekuwa yani limekosa zile baraka zote. Walihadha naha Allahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kutokana na hivyo basi ndio maana ikawa Allah amemkataza mtume wake sallallahu alaihi wasallam katika surati Al-Mudaththir aya nambari 6 pale aliposema wala tamnun tastakthir, wala usiwafanyie watu ihsan kwa kutaka kujikithirishia. Wala tamnun tastakthir, ewe Muhammad, usiwafanyie watu ihsani kwa lengo la kwamba wapate kurudisha fadhila, ikawa sasa watu wanakukirithishia mali na mambo mengine mbalimbali. Kwa nini? Kwa sababu umewafanyia wema aina mbalimbali. Kasema yani la tu'ti, usitoe li ajili an tu'ta akthar, usitoe kwa lengo la kwamba wewe utapewa nyingi zaidi. Falamma kanat hadhihi alhal, bas kutokana na hali hii ndio maana Allah akasema fala yarbu inda Allah, na mali za riba mnazozitoa ambazo mali za riba kusudiwa ile riba mnayoitoa kwa mujibu wa tafsiri la yarbu inne liyarbu fi amwali nnas, ili izidi katika mali za watu, yani ile kile ziada katika mali zile za watu ndio zimpate ziada. Allah anasema fala yarbu inda Allah, mali hiyo haizidi mbele ya Allah. Fa innahu, kwa sababu anasema shekhe la yuridu inda Allah ay la yarbu inda Allah, ni kwamba haipatikani ziada mbele ya Allah. Bal innahu ala al-aks yuhsal biha an-nakhs fala khayrun lahu, kinyume chake mali hiyo inakuwa ni ima itakuwa na mkosi na nuksi, ima itakuwa haina kheri ndani yake. Ipi? Kwa sababu umetoa kwa lengo upewe ziada. Sasa ile ziada unaoipata ni kwamba Allah anasema fala yarbu in, haizidi, maana yake ni kwamba itakuwa na mikosi, itakuwa na vitu ambavyo vilivyokuwa, mali ni nyingi lakini haina baraka, haina kheri. Kwa nini? Kwa sababu umeipata katika misingi ya kwamba ulipotoa ile zawadi yako umeitoa kwa ajili kwamba hapa mimi baadaye nitafaidika katika zawadi yangu hii. Almuhimu ni maelezo marefu katika kipengele hiki. Hata al-Imam al-Hafidh Ibn Kathir rahmahullah katika tafsiri yake akapita mapito kama haya ambayo tumeeleza. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma ataitu min riba, na zile mali za riba mnazozitoa, liyarbu fi amwali nnas, ili zizidi katika mali za watu, fala yarbu inda Allah, ni kwamba mali hizo mbele ya Allah hazizidi. Ai akasema Ibn Kathir, anasema ay man a'ta atiya, yeyote mwenye kutoa zawadi, yani gift, akatoa kwa mfumo kwamba au donation pia inaingia, kwamba mtu atoa mchango, mchango mkubwa kabisa, lakini kumbe mchango ule anania kwamba hapa mimi baadaye nitafaidika. Tuchukulie na watu wanasema wanania, wanatangaza nia ya kugombania labda ubunge, uwakilishi, siyo diwani na vitu kama hivyo. Kwa hiyo imetokea msiba, basi vitu, poleni jamani, kwani bado nina nini hapa? Bado hapa natakiwa na mchele kilo 20, mafuta debe moja, basi naona. Sasa kumbe anatoa, baada ya muda mtu yule anasimama, jamani naomba kura zenu. Sasa kile alichokitoa ilikuwa ana lengo la ile kura, ndio hii inakusudiwa hapa. Anasema ay man a'ta atiyatan yuridu an yuradda an-nas alayhi akthar, lakini ana lengo kwamba watu wamrudishie zaidi ya kile alichokitoa. Mimma ahda lahum fahadha la thawaba lahum, ni kwamba mtu huyo hapati thawabu yoyote inda Allahi, mbele ya Allah. Bihadha, tafsiri hii ni fassarahu, ndiyo ameifasiri Ibn Abbas wa Mujahid wa Dhihak wa Qatada wa Ikrima wa Muhammad bin Kaabi wa Shaabi wa ghayruhum. Akasema Ibn Kathir, wa hadha sani'u mubaha wa in kana la thawaba fihi illa annahu qad nuha naha anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasema kwamba utoaji wa zawadi sampuli hii sawa, haina tatizo, unaweza kutoa, lakini ujue ya kwamba hakutokuwa na mbele ya Allah chochote, pati chochote. Unatoa kwa ajili ya ulipo kingi, hakuna chochote tutachokipata. La thawaba fihi, hakuna thawabu ndani yake. Akasema katika tafsiri yake ni kwamba waqala Ibn Abbas anasema arriba ribaani, riba ziko za sampuli hizi mbili. Anasema fariba la yasihu, kuna riba ambayo haisihi, yani riba al-ba'i, ni ile riba ambayo ya kibiashara, kama Allah alisema ahalla Allahu al-ba'i wa harrama ar-riba. Sasa biashara za mfumo wa riba hizi haifai. Akasema Ibn Abbas, aina ya pili ya riba, war-riba la ba'sa bihi, ambayo riba hiyo haina swala kwamba kutakuwa na madhambi ndani yake, wa huwa hadiyatu rajul, nayo ni zawadi ya mtu, yuridu fadluha wa idhafaha, lakini mtu atoa sadaka afwan zawadi yake kwa lengo la kukusudia apate zaidi na zaidi na zaidi na zaidi. Sasa hii inaitwa ni riba, na ndio maana aya ikasema wama ataitum min riba, na zile riba mnazozitoa, sikujatoa riba bali umetoa kitu baadaye kina reverse, kinabakia katika hali ambayo ya ziada. Kwa hivyo hapo ndio kwa tafsiri wakazungumza hivyo. Anasema katika tafsiri yake ni kwamba fala yarbu inda Allah wa innama thawabu inda Allah fi zakati, ni kwamba hapo hakutokuwa na riba na thawabu, lakini thawabu zitapatikaniwa wapi? Zitapatikaniwa katika masala ya mtu anapotoa zaka. Wama ataitu min riba liyarbu fi amwali nasi, na zile riba mnazozitoa ili zizidi katika mali za watu, fala yarbu inda Allah, mali hizo hazizidi mbele ya Allah. Wama ataitum, sasa upande wa pili sasa, min zakatin, na mali mnayotoa katika zaka, katika njia zaka, kwa ajili ya zaka, turiduna wajha, na mnakusudia wajha, yani tusaifasiri jana hii. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala faulaika humul mudhaifun, hao ndio ambao wazidishao zile thawabu zao, yani thawabu zinazidi kutokana kwamba mtu ametoa kwa lengo la kwa ikhlas ya kusudiwa. Kwa hiyo anasema wama ataitu min zakati, na mali mnayotoa kwa ajili ya zaka, turiduna wajha, yani mnakusudia uso wa Allah, limana kwa ikhlas, faulaika basi yao humul mudhaifun, ndio wazidishiao zile amali zao, yani nakusudia thawabu zao. Anasema Ibn Uthaymeen katika tafsiri yake ni kwamba faulaika almudhaifun bimana thawabuhum bima araduhu, ni hao ambao walikuwa almudhaifun, yani wale wazidishao. Wanazidisha nini? Wanazidisha thawabu zao. Alladhina dha'afuhu, ni wale ambao wanofanya marudufu, bimaana wakazidisha zile thawabu zao. Wazaduhu bima araduhu, wakazidisha thawabu zao kutokana na nia zao ambazo walizitoa. Nia gani? Turiduna wajha, kwamba nyinyi wametoa kwa lengo la kwamba kupata uso wa Allah, bimaana kwa ikhlas. Akasema Ibn Kathir vile vile katika kusherehesha kipande hiki cha pili hiki, wale ambao wanatoa mali zao kwa ajili ya yani, kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, akasema kwamba almudhaifun, Ibn Kathir anasema almudhaifun, wale wanozidisha katika thawabu zao, alladhina yudhafu Allahu lahum thawaba, ni wale ambao Allah awazidishao thawabu, waljazaa, na malipo, kama jaa fi sahihi, kama ilivyokuja katika sahihi. Akasema Mtume wa salam, wama tasaddaqa ahadun bi'adhri tamri, hakuna yoyote mwenye kutoa sadaka ikawa sadaka ile bi'adhri, yani inafanana au inalingana na tende ikawa kwa maana kokwa moja tu, min kasbin tayyibin, lakini sadaka hiyo ya tende ikawa inatokana na chumo lililokuwa zuri. Chumo zuri ya kusudiwa ni chumo la halali, na chumo la halali ni chumo ambalo ndipo Allah subhanahu wa ta'ala huwa anazikubali amali za watu kutokana na machumo yao kuwa halali, kama alivyosema Mtume wa salam, inna Allah tayyib la yakbalu illa tayyib,
Allah ni mzuri na hakubali isipokuwa vizuri. Kwa hiyo tende imepigiwa mfano hapa. Angalia tende, ukifutari Ramadhani unachukua tende ile pap unaiweka katika kinywa, jinsi udogo wake. Sidhani kama mtu atachukua tende ataila mara tatu mara nne, kama vile mfano tonge la ugali au wali eh? Kwa ataichukua tende afanye yeye anachukua, yani kuonesha kwamba sadaka ambayo mtu ataitoa itakuwa kama ndogo kama vile tende. Lakini kama ni chumo la halali, illa akhadhaha ar-rahmanu bi yaminihi, isipokuwa Allah watende ile sadaka ile anaipokea katika mkono wake wa kulia. Fayurabbiha, basi anaikuza, anaikuza lisahibiha, kwa yule mtoaji zaka, yule mtoaji ile sadaka. Kama yurabbi ahadukum, kama vile mmoja wenu anavomlea na kumkuza nani falwahu. Falwahu, falwa ni ndama au tuseme farasi mdogo aliozaliwa karibuni, anaanza kukua kuwa, anaitwa falwa. Au fasila, fasila ni ngamia mdogo aliozaliwa karibuni, anaitwa fasila. Hatta tasiru tamrat a'zam min uhudi. Angalia Mtume salam anasema kwamba Allah sadaka yako ndogo kama vile tende, lakini kutokana na chumo lilokuwa halali anaipokea sadaka ile. Allah anaikuza, anaikuza, anaikuza mpaka inafukua kama vile mlima wa Uhudi, yani mathawabu yake, kuonesha kwamba yoyote mwenye kufanya amal kwa ajili ya ikhlas, basi Allah subhanahu wa ta'ala huwa anamlipa amalipo makubwa kutokana na ikhlasi yake. Akasema Sheikh Uthaymeen katika sharhi yake, ni miongoni mwa faida aya hii alfawaidi, kuna faida moja hapa muhimu sana katika aya hii. Anasema qala Allahu ta'ala wa ma ataitu min riba, na zile riba mnazozitoa liyarbu fi amwali nnasi fala yarbu inda Allah, ili zizidi katika mali za upande wa Allah hampati kitu, yani hakuna thawabu. Wama ataitu min zakati, lakini mali yenu mnaitoa katika ajili ya zaka, turiduna wajha, ndio hiyo ikhlas, basi faulaika humul mudhifun, hao ndio ambao wazidishao zile thawabu zao. Akasema shekhe, aya hii ina faida zifuatazo. Faida ya kwanza, anna man badala malahu min ajli lhusuli ala amri dunia fa innahu la ajra lahu fi dhalik, ni kwamba yeyote mwenye kutoa mali yake akaitumia mali yake lakini kwa ajili ya mambo ya dunia, basi huyo anakuwa hana malipo kwa hilo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana akasema fala yarbu inda Allah, ni kwamba mtu huyo mali hiyo haizidi mbele ya Allah. Min ajli lhusuli ala amri dunia, yani kwa ajili mtu anatoa mali badal, badal kwa maana kuspend, anaspendi mtu mali lakini kwa ajili ya dunia, anatoa kwa ajili ya mambo ya kidunia. Ima labda mfano mtu atoa kwa ajili ya sifa, kuna watu wengine duniani anapenda tu asifiwe, asifiwe. Ima mtu anatoa mali yake kwa ajili ya umashuhuri ashahar, kwamba kila akitoa mali zile jina lake linasambaa na inakuwa watu wote wanamfahamu. Almuhimu, utoaji wa mali kwa ajili hizi, ima sifa au mashuhuri au kadha wa kadha wa kadha wa kadha, basi mara nyingi inakuwa mtu hapati chochote. Wa hadha al-aksi al-awwalin alladhina sababu nam. Kisha Sheikh Uthaymeen katika aya hii akasema miongoni mwa faida ni at-tanbihu ala ahmiyatu ikhlas, tanbihi uzindushi juu ya umuhimu mkubwa wa mtu anapotoa mali yake aitoe kwa ajili ya ikhlas. Sio mali tu kutoa, bali kitendo chochote akifanye mtu kwa ajili ya ikhlas. Wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisin din. Miongoni mwa faida nyingine anasema wa min fawaidiha anna mudha'afata al-a'mali takunu bihasbi al-ikhlas, kwamba kuongezewa kuzidishiwa kwa thawabu za matendo basi itatokana kwa mujibu wa ikhlas. Ndio maana Allah akasema fa ulaika humul mudhifun, bimaana kwamba wale ambao walotoa mali zao tuliduna wajha Allah. Akasema Sheikh Uthaymeen faqad rattaba Allah ta'ala al-idhafu ala iradati wajha Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ameweka ranks, rank yani zile daraja vyeo katika utoaji wa mali, afwan, katika kuongezewa kwa thawabu pale ambapo patapokuwa pana ikhlas. Wa ala ma qararna fil qa'ida qabla qalil wa huwa annahu kullama kana al-'abd akhlas, kila mtu anapokuwa ile ikhlas yake imekuwa kubwa lillah, fa amaluhu akthar mudha'afa, basi kitendo chake alichokifanya kinakuwa zaidi na zaidi malipo mudha'afa, yani kinakuwa ni kina malipo yake mudha'afa, ni marudufu lugha nyingine ya Kiswahili. Wa hadha al-amr la shakka fa inna mudha'afata al-amal takunu bi asbab kathira, lakini pamoja na hivyo ni kwamba uongezeko wa malipo kuna sababu nyingi, lakini kubwa zaidi ni ikhlas. Lakini pamoja na hivyo kuna asbabu ambazo amali zinaweza zikazidishiwa, yani kwa maana thawabu zaidi na zaidi na zaidi. Akazitaja kuna sababu sita. Minha, miongoni mwa hizo ni sharafu zaman. Sharafu zaman ya kusudia amal inaweza ikapewa thawabu nyingi kutokana na ile muda gani umefanya. Sharfu zamani ina maana kuna muda ambao unakuwa una hadhi, muda ambao ulikuwa una ile hali ambayo ukifanya amali katika muda huo basi malipo yake yanakuwa ni makubwa kuliko muda mwingine. Hii sababu ya kwanza. Akasema mfano falmudhaafu bisababi sharfu zamani mithlu shahru ramadhan, chukulia mfano mwezi wa Ramadhani na walashru alawwal min dhulhijja, muda huu katika muda huu wa Ramadhani na siku kumi za hija malipo yake ni makubwa kabisa. Kwa nini? Kwa sababu ni muda ambao hauwezi kupatikaniwa katika muda mwingine isipokuwa huu. Mfano Allah anasema Allah anasema Lailatul Qadr khairu min alf shahr, ay anna al-ibadata fiha khairu min al-ibadata fi alf shahr. Sasa alf shahr ni sawasawa kama ni miaka 80 na vichenji. Alf shahr miaka 80 na vichenji, mwenye kufanya ibada katika usiku wenye cheo basi huyu atakuwa kama amefanya ibada kwa miaka 80. Unaona sasa Lailatul Qadr. Sasa Lailatul Qadr iko wapi? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr, bimana tumeteremsha Qur'ani katika Lailatul Qadr. Lakini Qur'ani hii Allah anasema shahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Kwa hiyo mwezi wa Ramadhani kuna matendo ukiyafanya ndani ya mwezi wa Ramadhani malipo yake hayasemeki kwa sababu ya muda ule ambao ni huwezi kupata katika siku nyingine. Au vile vile katika mwezi wa Ramadhani kuna ibada ya umra. Katika hadithi hii Mtume SAW, katika hadithi ya Imam Bukhari, akasema Mtume SAW umra fi Ramadhani, kufanya umra katika mwezi wa Ramadhani takdhi ay ta'dil, yani inalingana ni hajjatun au hajjatun ma'i, ni kama vile mtu amehiji pamoja nami, yani amehiji na Mtume SAW. Angalia sasa, watu wanakwenda kufanya ibada ya umra siku zote, siku zote, tofauti na hija. Hija alhajj ashhur ma'lumat, lakini umra muda wote. Lakini ndani ya mwezi wa Ramadhani ndio hii kwamba kuna baadhi ya amali panapofanywa katika muda fulani malipo yake yanakuwa ni makubwa zaidi kuliko muda mwingine. mtu anayokwenda umra ndani ya mwezi wa Ramadhani anakuwa kama kwamba amehiji pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ndio maana ukaona wengi wale ambao Allah amewapa taufiki ya vipato, amewapa taufiki kwa sababu wenye vipato ni wengi. Sasa kuna wale ambao Allah amewapa taufiki hiyo, basi mtu Ramadhani ana nafasi yake umra. Ah bana, mimi hapa nitaondoka mwezi 15. Ala, nini? Ah, naenda kufanya umra wanza. Sasa ukimuuliza kiundani anarudi hapa kwamba umra katika Ramadhani ni kama umehiji na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa hii tukusudia kufahamisha kwamba suala zima la sharafu zamani, yani amal inaweza ikapata marudufu ya malipo kutokana na je, umeifanya muda gani? Kwa hiyo ndani ya Ramadhani amali yako inakuwa katika hali hiyo. Lakini pamoja na hivyo, tungependa kutoa tuangalizo. Kuna baadhi ya riwaya zimekuja hazikuthibiti, yani si sahihi, si sahihi. Mfano riwaya hii tunasoma sasa hivi, ameidhofisha Al-Albani rahimahullahu, ni dhaifu katika silsilatul hadithi dhaifa, hadithi nambari 871 katika mujalada wa pili. Hadithi Mtume anasema hivi, hadithi hii ni dhaifu: ya ayuhan nasu, enyi watu, kad adhallakum shahru adhim, umekufikieni mwezi mtukufu. Shahrun, mwezi ambao fihi ndani yake lailatun, kuna usiku. Khairu min alfi shahri, ulio bora kuliko miezi 1000. Ja'ala Allahu siyamahu faridha, Allah subhanahu wa ta'ala amejalia katika kufunga katika mwezi huo ni fardhi, kwa maana ya kwamba ni jambo ambalo kutiba alaikum siyam. Wa qiyamu laylahu tatawwa, na kusimama usiku inakuwa ni sunna tatawwa. Man taqarraba fihi bi khaslatin min alkhairi, yeyote mwenye kujikurubisha kwa jambo lolote la khairi katika mwezi huu wa Ramadhani, kana kaman adda faridha, awasiyeye sawa sawa kama kwamba ametekeleza faridha. Fima siwahu, yani kwa maana katika miezi mingine. Bimaana jambo lolote, ukiswali mfano sunna rakaataini kablia adhuhuri, basi unaandikiwa wewe kama umefanya fardhi. Hadithi dhaifu. Waman adda fihi faridha, na yeyote mwenye kufanya kutekeleza fardhi, tuseme sala dhuhuri, sala la siri, kana kaman adda 70 faridhan fima siwahu, basi mtu huyu awa kama vile yule ambaye alotekeleza fardhi 70 katika mwezi usiokuwa Ramadhani. Kwa hiyo ala sabili mithali, tumeswali la siri sahihi, kwa hiyo tunaandikiwa thawabu za swala la siri 70. Hadithi hii dhaifu. Naam, na watu wengi wanatasikia sasa, bwana, ukitoa sadaka mwezi huu wa Ramadhani malipo yake, ukiswali sunna hii moja malipo yake kama fardhi, na ukiswali fardhi moja malipo. Hadithi hii ni dhaifu, haikuthibiti. Hii yalothibiti ni yale mambo ambayo tulioeleza, ima itakuwa mtu kafanya umra au katika suala ambalo lilikuwa la Lailatul Qadri. Kwa hivyo kujenga dhana, kwa maana mtu akusudia kwamba mimi zaka yangu ninaitoa mwezi wa Ramadhani, kisa nini? Unajua mwezi wa Ramadhani thawabu zinaongezwa, sio hakuna hoja hiyo. Kama unatoa zaka, tutoa zaka, lakini usitoe zaka kwa maana ya kwamba ati ndani ya mwezi wa Ramadhani inakuwa thawabu zinazidi. Almuhimu ni kwamba thawabu zinazidi marudufu kutokana na sharafu zamani, yani ile muda, utukufu na heshima wa muda huo. Na pili ni masala ya Dhulhijja. Hii nafikiri mashuhuri ladaikum, Allah kusema walfajri walayali al-ashr, na katika riwaya maarufu kwamba bwana Mtume aliposema ma min amalin ila akhir alhadithi, hakuna amali yoyote ambayo inafanywa katika makumi haya basi itakayoipita, isipokuwa labda itakayopita malipo, mtu ametoka amekwenda jihadi yeye mwenyewe na mali yake, kisha hakurudi yeye wala hakurudi haikurudi mali, huyo tu ndio atakuwa mtu amepita matendo ambayo mtu amefanya ndani ya hizi siku kumi. Kwa hiyo kuna misimu ambayo ukifanya amali basi malipo yake yanakuwa ni makubwa. Hii ni sehemu ya kwanza, sharfu zaman. Tutaje kuendelea inshallah kesho sharfu makan, yani kuna maeneo ambayo ukifanya ibada sehemu hiyo malipo yake ni makubwa zaidi kuliko sehemu nyingine. Tutasimamia hapa katika aya hii nambari 39, lakini tutatolea maelezo zaidi kesho. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم جميعا.